Soos gewoonlik op 'n maandagoggend vat ons die pad deur Suid-Afrika en stop op ons op 'n paar interessante dorpe of plekke. Vanoggend stop ons in die Karoo op wat eens een van Suid-Afrika se besigste, grootste en belangrikste spoorwegdorpe was en dit is De Aar.
En Zeline Merrington, sy is een van SAK Nuus en RSG se gesoute parlementêre verslaggewers. Sy woon deesdae in Kaapstad, maar sy gaan gereeld terug De Aar toe waar sy groot geword het. So ons wil vanmôre so 'n bietjie meer uitvind oor jou geboortedorp. Welkom by Op en Wakker, Zeline.
Môre.
Zeline, De Aar, as ek het reguit, is die derde grootste dorp in die Noord-Kaap. Vertel vir ons 'n bietjie van jou grootwordjare daar. Het dit gevoel soos 'n groot dorp?
Renske, as dit alles wat jy ken, dan is dit nog al 'n groot dorp.
Ja.
Maar ek het ook nog altyd geweet dat die kleiner mense van die kleiner dorpies rondom De Aar kom gereeld in om inkopies te kom doen. So ek het altyd geweet ons is 'n groter sentra as van die dorpies rondom ons. En soos wat Gustav ook nog gesê het, as gevolg van die ek het groot geword toe is die spoorweë nou nog verskriklik aktief gewees. So die dorp was altyd maar besig. En dit het natuurlik verander soos wat die spoorweë nou verval het en omtrent daar loop ek dink bitter min treine op die oomblik daardeur. Maar ja, dit was altyd maar 'n groterige dorpie met die verwysingsraamwerk wat ek daai tyd gehad het.
Ja.
Vertel vir ons 'n bietjie van die geskiedenis van De Aar.
Die naam, soos wat ek verstaan, De Aar kom van die aar en dit het verwys na die ondergrondse waterbronne wat daar was. Glo dit of nie. Maar dit moes jare gelede, jy weet, seker al dekades gelede opgedroog het, want toe ek my verstand kom kry, Gustav, was daar nie meer water gewees nie. En ons het somer reënval.
Ja.
Water en reën was my nog altyd weer tipies Karoo, was my nou 'n groot ding vir ons. Almal sien altyd uit na die reën en so aan. So daai waterbron, daai wateraar was nou al der jare nie meer daar toe ek gebore is nie. En is nog altyd baie droog. En tipies Karoo is dit ook altyd bitter warm in die somer en bitter koud in die winter. En soos wat jy gesê het, die spoorweë was op 'n stadium omtrent alles, die spul waar alles gedraai het in daai tyd. Dit is ook maar dat die dorp se ekonomie was ook baie treer rondom die spoorweë.
Ja, en jou pa het mos ook vir die spoorweë gewerk. En dit het sekerlik 'n groot invloed op jou en jou gesin se lewe gehad, maar dan ook op ander mense in die dorp. Jy het nou so ligweg daaraan geraak. Ek weet Frits Klaaste was ook een Sondag wat sy in die ateljee hierso en hy het vertel van dis waar baie spoorlyne bymekaar gekom het. Ja. Ek dink dit was nogal 'n plek waar mense sosiaal verkeer het dan ook vir 'n rukkie voor hulle weer verder gegaan het.
Ja, Renske, my pa het 45 jaar het hy op die spoorweë gewerk. En daar was ek dink David Kramer sing ook van die baar op De Aar.
Ja.
So daar reg oor kan die stasie is die hotel, en om die draai is die baar, soos wat hulle sê, die kroeg. En vir jare staan die hotel ook nou al leeg. Op 'n stadium het hulle probeer om het hulle 'n belegger gehad wat probeer het om jy weet dit weer aan die lewe te kry, weer operationeel te kan kry. Ook omdat jy weet daar's baie sentimentele waarde daaraan. Baie mense het daar deurgery en gestop by die kroeg of by die hotel en dan weer jy weet 'n paar daggies daar spandeer en dan weer aanbeweeg. Maar soos wat ons weet, dit is alles tot niet. Die spoorweë was 'n baie groot deel van ons. Ons het altyd elke skoolvakansie is ons in die trein geprop en dan het ons kom kuier by my ma se broer hier in Kaapstad waar ek nou woon.
Ja.
En iets wat vir my baie spesiaal is, Renske, is my pa was een van die laaste stokers op die laaste stoomlokomotief wat deur De Aar is.
Ja.
So dit is vir my 'n stukkie geskiedenis waarop ek baie trots is.
Ja.
En vat jy nog gereeld die pad? Ek neem aan die pad nie meer die treinspoor nie. Gaan jy nog terug daartoe?
Ons gaan so gereeld as moontlik gaan ons nou nog huis toe. Ek het 'n jonger broer en jonger sussie en ons gaan baie gereeld huis toe. En veral oor feestye, is dit die groot bymekaar komplek. My ouers se stoep is ons kuierplek. Die spul van die huis draai ook om die stoep. En veral in die somer, jy weet wanneer dit so versengende hitte is, dan kuier ons tot laat op die stoep. So dit is nou nog steeds, alhoewel ek nou al, toe ek 18 was, is ek eintlik al uit die huis toe gaan studeer en so aan. So ek is nou al een hele rukkie, het ek nog my eie huis en ek nou al my eie kinders. Maar de aard is nog altyd huis en die Karoo is nog altyd vir ons al drie. My en my broer en sissie is dit nou nog steeds ons huis.
En die routes nou na de aard toe, jy sê daar gaan nou nie meer so baie aan nie, maar as mense dalk wil besoek aflee, watter route sal hulle dan nou neem? Watter afdraaipad?
Jy rij nou, as jy nou van Kaapstad se kant afkom op die N1 en dan daar by Britstown, dan vat jy die N12. Nogal interessant, en ek dink bitter min mense weet dit van die dorp, Renske, is daar is paragliding. Paragliding is nou nogal een gesochte, kan jy dit glo?
Ja.
En op een stadium was daar selfs een internationale competitie daar aan gewees, en ek weet een van die eienaars van een van die gasthuise, daar is soos 1000 gasthuise op die dorp, en hulle is die gasheere van hierdie paragliding competities. En ek moet sê, toe ek die eerste keer hoor en ek is gebore en getoe op de aard, was dit vir my nogal groot, ek was net so verbaas soos jy, Gustav.
Ja, ja.
En nog een interessantheid is die Suid-Afrikaanse Weermag, se ammunisie depot is ook op de aard.
Oh.
En ek dink dit is ook iets wat min mense waarskynlik weet.
So, daar is 'n paar soldate ook daar. Jy weet, jy is nou ons parlementêre verslaggever hier by die SAIK. Ek wil vir jou vra, waar het jou liefde vir journalistiek en die politiek vandaan gekom, as jy van de aard af kom? Het jy op de aard geluister na die radio? Wat het gebeur?
Jong, ek het eintlik was 'n groot leserkie gewees. Ek het elke maand, het my ouers vir my so, dit was so 'n pakket met boeke, leesboeke en aktiwiteite en so aan. En ek dink dit is waar my liefde vir lees vandaan gekom het. En altyd maar nog, ek was baie gereeld by ons plaaslike biblioteek. En so lees en skryf was nog altyd vir my 'n lekkerte gewees. En toe was journalistiek vir my so 'n soort van die logiese pad om te vat. En ek moet sê, politiek nie so veel logies nie, maar dit het nou soos 'n stukkie mos op my kom sit en gegroei. Maar ek dink ook, dit was 'n baie goeie besluit om by die parlement aan te sluit, by die parlementêre redaksie aan te sluit. Want ek dink dit is seker een van die interessantste plekke, veral nou, waar 'n mens kan werk. So die politiek is nou baie interessant.
Nou net weer terug na die aard, sy uitdaging, soos enige ander dorp. Ek weet, fetale alkoholsyndroom was 'n groot probleem, ek weet nie of dit meetans is nie. En dan het jy so vlugtig genoem, die dorp, baie van die goeders gaan nie meer aan nie, dit bestaan nie meer nie. So ek neem aan dat dit soos baie van die plattelandse dorpe agteruit gegaan het daar.
Weet jy, ongelukkig Renske, is dit nou nogal die geval. Daar is maar min wat aangaan. Daar is, die laaste paar jaar was daar nou nogal baie werks geleenthede geskep deur beleggers wat hierdie sonpanele, wat jy weet, mense wat investeer het in groen energie.
Ja.
Soos ook reg oor die platteland deesdae, as mense deur die land ry, is daar baie van hierdie sonpaneelplase, dink ek dit is wat hulle dit noem. En ek dink, vir 'n rukkie was dit nogal 'n goeie inspuiting gewees, ekonomies. Maar verder is dit nou maar die typiese story van die platteland. Daar is baie verval, infrastruktuur, dit is eintlik baie hartseer as mens deur die dorp gaan.
Ja.
En dit is natuurlik ook jammer vir jong mense, jy weet. En ek dink ek is self ook natuurlik skuldig daaraan, want ek het hier op die dorp gebly nie. En dit is ook iets wat die kleiner plekkies in platteland mee sukkel, is vaardighede wat elders hulle inkome gaan soek. So dit is nou maar ook typies van die aard ongelukkig.
Ons moet klaarmaak, maar ek wil jou vinnig vra, jou werk in die parlement nou, jy is daar tussen die politici in die parlement, jy sien al hulle mannewales daar gebeur en al die dinge. Voel jy partykeer as jy in die parlement is, of jou mense van die aard verteenwoordig is daar? Of nie?
Weet jy, ek moet sê, partykeer dan hoor ek nou nog hulle aksent, en dan denk ek, hierdie persoon, hierdie LP, moet van die platteland af wees.
Ja.
En ek dink, daar is nogal verteenwoordiging in terme van die LP's wat die kwesties van die platteland, veral in die Nasionale Raad van Provinsies. Sal jy baie van hulle hoor wat sê in my wijk op Britstaan byvoorbeeld. So daar is verteenwoordiging en die kwesties word geopper, maar ek dink baie keer word ons ook soort van verstrengel in die nasionale kwesties. En dan word die kleiner, nou nie sê kleiner nie, maar die kwesties van die platteland word dalk so 'n bietjie oorskadu, want dit is ongelukkig ook so dat wat op 'n nasionale vlak gebeur, aan die einde van die dag sypel dit moes nou deur na die platteland toe. En dit is ook omdat daar is al reeds so gesukkel, so dan kry hulle kwessies nog minder aandag as gevolg van die groter politieke gemors op nasionale vlak. Maar nee, ek sou sê daar is verteenwoordiging.
Ja.
Ek hoor gereeld kwessies van die platteland wat in die parlement geopper word.
Baie dankie Zelien, was so lekker om weer met jou te gesels. Dit was dan Zelien Merrington, sy is een van ons parlementêre verslaggewers, maar ons het vanmôre met haar gesels oor haar grootworddorp, De A.